Assalomu alaykum maftunkor opa-singillar. Biz ayollarning liboslari ko'pligidan ba'zan shkaflarning eshigi yopilmaydi. Lekin shunday holatlarda ham ular ignalariga nima kiyishni bilmaydilar. Umuman olganda, xotin-qizlar moda, ya'ni urfga kirayotgan liboslar xarid qilish uchun juda ko'p pul sarflaydilar. Keyin libos tanlay olmay shkaf oldida turgancha xayolga botadilar. O'ziga xos ko'rinishga ega bo'lish va o'zingizni qulay sezishingiz uchun juda ham kam buyumlar kerak aslida. Asosiysi ular vaqt sinovidan o'tgan, sizga yarashgan va tashqi ko'rinishingizni go'zal ko'rsatadigan bo'lishi lozim. Garderob asosi haqida gapirganda, kiyimlarning umumiy jamlanmasi, qaysiki tuzilishi zamonaviy va har qanday vaziyatda sizni ko'rkam ko'rsatishiga e'tibor qarating. Garderob asosini tuzishdagi eng muhim tamoyillardan biri klassik ranglar uyg'unligidir. Garderobingizda har doim qora, oq, ochiqcha rang, kulrang kiyimlar bo'lishi lozim. 2013-yilda e'tiboringizni chiroyli nim pushti va och yashil ranglarga qarating. Joziba va o'ziga xos ko'rinish baxsh etuvchi yorqin ranglar, masalan, binafsha rang, qizg'ish va to'q ranglar sizning maftunkor ko'rinishingizga yordam beradi. Turli ranglar majmuiga ko'r-ko'ron ergashish moda yo'nalishini belgilamaydi. Shunday qilib keling, bu yil uchun garderobingiz asosini tuzishga harakat qilamiz. Garderobingizda kostyum shim albatta bo'lsin. Juda zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan erkaklarga xos uslubdagi kostyum shim. Uni oq yoki trikotaj kofta bilan birga kiying. Bu kiyim sizga har qanday sharoitda ham jiddiylik baxsh eta oladi. Ikkinchi ko'zga tashlanadigan narsa bu yubka. Garderob uchun chiroyli ko'rinishga ega klassik uslubdagi o'zingiz uchun qulay uzun yubka tanlang. Oq ko'ylakni hammaning ham garderobidan topa olmaysiz. Ko'pchilik ayollar oq ko'ylak kiyishni yoqtirishmaydi. Shunga qaramay, oq ko'ylak maxsus ish uslubiga xos hashamatli ko'rinish uchun eng munosib variantdir. Yubka bor joyda kofta bo'lmay iloji yo'q. Shuning uchun garderobingizda romantik uslubdagi kofta ham bo'lsin. Shifon va to'rsimon koftalar sizga nazokat va mayinlik baxsh etadi. Kundan-kunga yangi, bir-biridan nazokatli va go'zal urfdagi kiyimlar do'kon rastalariga chiqayotgan bir paytda kiyim tanlash ham oson emas. Ko'pincha erkaklar ayollarning kiyimlarga o'chligidan nolishadi. Chindan ham chiroyli ko'rinishga va qomatga, ko'rinishiga mos tushadigan liboslarni kiyish har qanday ayolning istagi. Ammo afsuski doim ham qimmatbaho va chiroyli biror bir kiyim olish uchun imkonimiz bo'lavermaydi. Shunday paytda nima qilish kerak? Ayol kiyim shkafining eshigini ochib, hamma liboslarni tashqariga olib chiqib, bir tasavvuri va didini ishga solsa, buning ham uddasidan chiqsa bo'ladi. Kam kiyadigan biror bir nazokatli ko'rinishdagi koftangizni jinsi bilan kiyib, unga boshqa bir kiyimingizning aksessuarini qo'shing. Qarabsizki, avval kiymagan bir jamlam hosil bo'ladi. Agar biror bir koftangiz yoki ko'ylagingiz sizga yoqmay qolgan bo'lsa, birovga berib yuborishga yo tashlab yuborishga oshiqmang. Uni ham olib, tasavvuringizni ishga soling. Bisirlar yoki turli bezakli narsalardan biror nima tikib, qo'shib, chiroyli bir ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Bu haqda yana ko'proq ma'lumotni bizning www.najot.com saytimizdan olishingiz mumkin.